Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Harka fuuni kabajamoo dhaggeeffattoota keenya har'a qophii filannoo faarfannaa jalatti dabareen isaanii kan ga'e faarfannoota isin biraa nu ga'e qabannee dhiyaanneerra. Carraan kan irra aansee tokko jennee gara abbaa carraatti darbina.
Tole, keessummaan keenya guyyaa har'a dargaggeessa jabaa yookiin dargaggeessa qaxalee jechuu nan danda'a. Dargaggoo Boonsaa Naguu wajjiniin istiidiyootti argamneetu jirra. Boonsaa, baga nagaan gara istiidiyoo dhufte.
Baga nagaan eegdan isinis galatoomaa qaxalee yoo ta'u dhaabaaddes.
Gati qaxalee taate nan beekaa. Baga nagaan dhufte jechuun jaalladha. Irra deebi'een Boonsaa mee jalqabarratti otoo gara qabiyyee faaruu jalatti akkuma baratame ati illee akkumatti beektu. Sana dura mee Boonsaan eenyu mucaa kana eessaa fiddee jedhanii yoo na gaafatanii maal jedhetti?
Irra dudduuba deebi'ee dubbachuu yoo jiraate hin beeku. Kanan dhadhee naannoo Alaagee jedhamuttidha. Kanan guddadhe immoo magaalaa Baatu yookaan Zuwaayee jedhamuttidha. Yeroo koo baay'ee achitti an dabarse. Yeroo ijoollummaa koo achiin buddeenyatti immoo naqamtee jiraachaa ture barnootaaf yuunivarsiitii Wallaggaatti waggaa shan achitti buddeenyaan xumureen dhufe. Gabaabaadhumatti kanuma fakkaata gaa jireenya ko.
Galatoomii nan beekaa naqamteetti hojii gurguddaa hedduu akkatii hojjechaa jirtu qaamaanis dhufee si argeera. Caalmaatti immoo waa'ee kees waa'ee akkasii nan dhagaan ture. Waa'ee keef Waaqayyoon galateeffachuun barbaada. Egaa Boonsaa maaddii faaruudha kan nuti hojjechaa jirru. Maaddii faaruu jalatti akkuma maqaa isaarraa ilaallu maaddiin faaruu faarfannaa faarfattoota iddoo tokkotti qindeesseetu soorata godhee warra sagantaa keenya hordofaniif kan inni dhiyeessu. Mee faarfannaan Boonsaaf maalidha? Faarfannaan maali jedhamte yoo gaafatamte deebii akkamii kennitaafi?
Faarfannaan maali jedhame yoo dubbatame? Jecha tokko itti ibsamu argachuun baay'ina rakkisa. Faarfannaan kadhannaadhas, galatoodhas, lallabadhas waan hundumaadha. Jireenya hafuura namaatiif waan baay'ee bu'uura ta'edha. Nama baay'eetu gaafattee lallaba caalaa jireenya isaa kan tuqamu faarfannaadha. Namni baay'een akkamitti jijjiiramte otoo jettee sitti mul'ata faarfannaa kana dhageeffadhee faarfannaan kun onnee kana tuqee nan jijjiirame na jedha. Jecha tokkoon ibsuun na rakkisanaaf faarfannaan. Faarfannaan garuu bu'uura jireenya hafuuraadha. Jireenyumti keenya muuziqaa wajjin baay'ee walitti dhiyaatadha waan ta'eef dafnee deebii laachuu dandeenya yeroo baay'ee kara sanaan waanta dhiyaatu faarfannaa jecha tokkoon ibsuun naan baay'ee na rakkisa garuu kallattii hundumaan yoo ta'u kan danda'u lallabas ta'uu kan danda'u qadhatas ta'uu kan danda'u galatoos ta'uu kan danda'u waanta hundumaa ta'uu kan danda'u bu'uura jireenya hafuura namaadha jedheen yaadan.
Galatoom jechuun barbaada. Egaan kabajamoo hordoftoota qophii keenya akkuma amma irraa isiniif dhamdhamuuf jalqabne faarfannaa wandanuu kan isin ittiin eebbifamuu dandeessan qabanneetu jirra. Isinis immoo faarfannaa filattaniitu jirtu. Obbo Tamasgeen Ahimad kan jedhamu Wallagga Lixaa Sayyoo Nooleerraa namoota garaagaraaf faarfannaa naafilaa jedhee namoota inni faarfannaa fileefii keessaa tokko Waggaarii Dirribaa Hojjetaa Wangeelaa Abbabee Maajoreef Daani'eel Abtaamuuf kennasaa yaadataaf Maartaa Hundee fi faarfattoota buufata Samarroo fi faarfattoota buufata Qoree hundaa fi faarfannaa tokko naa affeeraa jedheeraa. Nus faarfannaa hunduma keessaniif iyyuu affeeruu kan jalqabnu faarfannaa faarfata Shibbiruu Indaaluu dhiyoo kana albeema guutuu hojjetame baay'ee faarfannaa dhageettii guddaa horatee fi baay'ee kan nama eebbisuu fi har'a qilleensa irratti baay'ee dhaggeeffatamaa jiru keessaati. Faarfannaa galata. Jaalallee koo eebba lakkuu lakkuu godheensiif galaasa jedhee kan inni faarfate tokko as istiidiyoodhaa isin affeerra sana booda Boonsaa wajjin waa'ee qabiyyee faarfannaa sanaaf walitti deebina. Faarfannaa kana wajjin yeroo eebbaa qabaadha.
Dinqifannoo ajaa'ibaa bu'uureessitee na keessatti maalalleedhaa maararte Isa lafee koona cabsee marrumaan koo alambatu bushee sitee ilkee diinaa.
arana galba tistegilo jalale ko e balakula kugoden singalaza marala ko moti nagazu makofa no lekasa inalkanto ajati awar jo barbarbi silelisti lupu kodu nityonde shiragati Fitu guya guya anbata ba jire nyako raki nyako nagabata indalatu midamuko yomu ali jakje vita nati gale nabusitu aritira nabargamta imakuna marisu jaleleko ebalaku laku goden singalaza Mararako, moti nagazu makofano lekasa Inalkamtu, adati awarazio barbarbe Sile liski, luku kotu hitya onde shiragate Wakorato jete du labona mi somsite palanka du kananje da durati jana mujite gole dukana kesati ijegedi nargite erru kawajire nyako digegedi nargite jaleleko ebalaku lakugoden singalaza Mararako, moti nagazu makofano lekasa Inalkamtu, adati awarazio barbarbe Sile liski, luku kotu hitya onde shiragate Isayro komu mati bida mirgandu kanau Yali unda vida tani jiratu niso atau Avji jite jiru isa di mizmi se ni usita Olo jari se na warra kata mani arisita Nufi sisa amalako navdende se amama Wakatu galatake bisi bisi nanartuma nabonsite nanjigane boli jinja koti jinja kawajami sifanguku favarako sinarecha nufisisa amalako nabjendese amama Wakatu galatake bisi bisi nanartuma Nabonzite, nanjikane, jinjavuli, kodi jinja Kabe jami, sifanguku, fabarako, sinadacha
Tole, gale tomi, lama farati Ati lalaba, lama farfatara Yeroba ye, bonsa idroba yeti narga Lama saganta daimani, tigafa nargo, toti saganta daimani Walda kieti daimana kajaiba, tigudistu sinarga lafa dargaggootaatti ototi dargaggoota baayye qindeessitu sinarga lafa farfattoonni walitti qabamanitti ototi farfattoota gidduutti hojii guddaa hojjettu si arga akka carraammo kilippi tokko keessatti si argeen jira mee waayee kilippi sana itti deebina ati barsiisaadhamo farfataadhamo lallabaadha
farfataadha yoon jedheena farfachiifta kanaaf nan qana nan dhiisa nan dhiisa yaa namoota dudduba dhokadhee farfachuu nan jaalladha farfanna baay'een jaalladha garuu amma faarfataa dhufu jechuudhaaf hin geenye garuu faarfattoota wajjin chachiin keenya caraa tajaajila bal'aa waan nuuf kennituu fi akka caraa ta'e iddoo hundumaatti dhaqne tajaajiluudhaaf caraa hin arganna kanaaf waldaa keenya baay'ee hin galateeffadha dirree kamiin iyyuu namni tajaajilu yoo barbaade caraa hunduma namaaf kenna kun immoo kennaa baay'ee akka qabaa nu godhee jira faarfataa dhufu hin jedhu garuu faarfachuu baay'een jaalladhaan nan faarfadhas kwaayirii wajjin dhuunfaadhaan garuu faarfachuu bira hin geenye. Sana sirriitti jiru yeroo baay'ee lallabaa akkuma jette yeroo baay'ee garuu daa'imman biratti hin dabarsa daa'imman baay'ee jaalladha isaan wajjin dabarsa gaafa caanaaf kennamus hin lallabaa malee faarfataadha ofiin jechuudhaaf ganaa nagaa tus hin jirtani ani ofii faarfataadha ofiin hin jedhu.
Galatoomii walitti deebiin ati faarfataadha si barsiisaadha si dhugaa dubbachuu fi waa'ee namaa dhaadhessuuf otoo hin taane waaqayyo kennaa gaarii kennisii kenneeru nan argaa jechuudha kennaan nurra jiru. Ijuma isaatiin beekamaa jechuudha. Waan nuti hojjenne sanaan yoo namni eebbifame firiin isaa yoo mul'ate kennaan sun waaqayyo biraa ta'uu isaati kan nutti argisiisu. Maaliif si kaasuun barbaade hojii ati hojjetaa turte argan ture daa'imman keessumaa naqamtetti yeroo tokko tokko yeroo gara sana dhufu nan argan ture hojii gurguddaatti daa'imman wajjiniin hojjettus argan ture jasti faarfattootaaf immoo lafee dugdaati yoon jedhe keessumaa namoota baay'ee iddoo kanatti yeroon interviyuu godhaa ture dhuunfaatti. Muuxannoo jireenya isaanii faarfattoota yeroon haasofsiisu keessumaa naqamteef naannoo naqamtee irra warri jiranii akka isaan faarfannaa hojjetaniif akka isaan albeema hojjetaniif namoota dudduuba dhaabbatanii akka lafee dugdaatti faarfattoota gara hojii kanaatti dhiiban keessa yeroo baay'ee maqaa boonsaa naguun nagaa jechuudha. Carraa argadhee har'aa istiidiyootti si argachuu koof baay'een gammada salphaatti waa wal gadhiisnu miti anaafati har'aa. Mee abukaatoon qaba faarfannaa jedhu faarfannaa garee. Maatiidhaan yoon dogoggoruu baadhee waldaa Adiveentistii guyyaa 7ffaa naannoo yuunivarsiitii Wallaggaa tu faarfate faarfannaa kana. Faarfannaan kun dhugaasitti himuuf baay'ee iddoo guddaa argate har'as carraa filatamuu argameetu jira. Waa'ee faarfannaa kana waa'ee qindoomina isaa waa'ee garee sanaa waa'ee qabiyyee faarfannaa sanaa dubbachuun dura faarfannaa kana istiidiyoodhaa daawwannii walitti deebinu boonsa.
Gaarii gara faarfannaa.
Boo!
Faarfannaa kanatti danuu akka eebbifamtan homaa shakkii hin qabu. Mata dureen faarfannaa kana abukaatoon qaba. Tarii abukaatootu barreessee laata faarfannaa kana. Maal jetta waa'ee faarfannaa kana?
Jecha baay'ee cimaadhaan ibsa. Hundeen lafa roobee nama yoo naasise wanti godhan dhibee fala wallaalanii. Kun hundumsa yoo ta'e ani maal hanqaba?
Abukaatoon qaba.
Namni yeroo baay'ee obboleessa obboleetti gaafa biyya alaatii qabu. Ittiin dhaadata. Waan baay'ee kaasee inni akkas dubbata. Abukaatoon keenya garuu samaayee jira. Samaayee jira jechuun lafa kanatti wanti barbaade yoo jiraate nu filannoo lammaffaa qabna. Ammaaf as jirra malee abukaatoon keenya as jira. Wanta barbaade yoo ta'e abukaatoon keenya sun cimaadha. Karaa hundumaan iyyuu qaawwa keenya cubboo keenya kan nuuf gorguu danda'u lafti kun sochees kan itti amanachuu dandeenyu obboleessa akkasii qabna. Faarfannaan kun waa'ee sanaa wanta dubbatuuf baay'een jaalladha. Baay'ee natti tola.
Baay'ee galatoomii anis irra deebi'ani garee maatii faarfattoota Waldaa Adiveentistii guyyaa torbaffaa naannoo yuunivarsiitii Wallaggaa boonsaa dabalatee Waaqayyo sinaa eebbisu jechuun jaalladha. Faarfannaa kana dhaggeeffadheera. Faarfannaa kana keessatti wantoolee gurguddaan ani arge tokkofaa qabiyyee faarfannaa sanaati akkuma ammatirraa dubbachuudhaaf yaalte hojiin abukaattoo mana murtiitti yoo laalte himataa yookiin himatamaa bakka bu'ee. Dhimma waan sanaaf nama falmudha jechuudha. hundi keenya yoogaa mirga waaqayyooti irra abukaatoo qaamna abukaatoo keenya isa ta'e gooftaa yesuusiif iddoo kennuun yeroo hundumaa dhimma keenyaaf akka inni dhaabatee jiru beekne bakka isaaf malu kennuufiin immoo jireenya keenya keessaa barbaachisaa akka ta'edha kan nuti asumaan dhaamsa goonee darbinee gara filannoo faarfannaa itti aanutti darbinu. Lammaffaa irratti faarfataa Saamu'eel Taaddasee arganna boonsa.
Saamii faarfannaa baay'ee nama eebbisu qaba Saamii bakka jirtutti waaqayyoo si eebbisa.
Dhugaadha faarfannaan Saamu'eel iddoo argateera jechuun ni danda'ama akka carraa Saamu'eel faarfannaa kana gatii guddaa itti baasee baajeta birrii guddaa itti baasee tola kara haftuu piroodaakshinii hordoftoota isaatiif kan inni kenne hojiin faarfannaa maxxansiisu. Haga tokko nan beeka atis argiteetta dadhabbii qabaa yeroo kee aarsaa gochuu si gaafata maallaqa kee aarsaa si gochuu si gaafata sana biratti wantoota baay'een si mijachuu dhiisanii yeroo isaan mataa si dhukkubsan jira. Adeemsa kana hundumaa keessa darbe faarfannaa kanammoo tola dhaggeeffattootaaf qooduu jechuun kabajamtoota hordoftoota keenya faarfannaa kana as istiidiyoodhaa isin affeerra faarfannaa kana erga daawwannee booda walitti deebina. Ammallee turtiin keessan nu wajjin haala.
Aduun dhibbee nagee argu jibbitee yommuu namoonni si madeessanii gonfoo koraatti sitti ka'anii jeboodha yommuu si. Kunuundumtuu maaliif akka ta'ee garuu baay'onni yoomu baatanii. Aduun dhiphina kee argu jibbitee yommuu namoonni si madeessanii. Gonfoo koraatti sitti ka'anii jeboodha yommuu sitti qoosanii. Saaniif akka ta'ee garuu baay'onni yoomuu baatanii. Dadhabbii gara kan karaani hoo baatee muddama gaara golgolaa hojii guddaa sinaan raawwatame garaan gosa akkamiitti raanfata. Karaani hoo karaani hoo. Karaaniyoon takkaan dhagaa tolu mi'i guddaan sanyii namaaf taasifame dubbatame sammuuf jecha namaan hin ibsamu. Karaaniyoon 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 takkaan dhagaa tolu. Mee guddaan sanyii namaaf taasifame dubbatame sammuu jecha namaan hin ibsamu. Kan seetti dhiyaatan bartoonni kee dafqaadii kan makaa jojjoobsitee isaatti daa'imtee sirriisuutee hirriba guddaadhaan dhabamanii wabii lubbuu saanii dhagaatanii ba'aan cubbuu sanyii nama hundumaa sitti ulfaate sirraatti hidhame keessaa dhuguudhaaf koodhalmaan namaa xofoonni pinaasitti hidhame isaan dadhabaa koon nama uffattee gargaarsaaf gara baasoliite. Dhiphina gara golgotaa miti miicabsiwoon eegee gaarii qabee ammeenya cubbuu koof daraaramtee itu fanno che ti innamita te takai ti te famul manjal laki jesus adam temul andewa ka la farati kanav nu dinkisi sakuta da filu busini kargate undem kosratar galpati kanjalalake dinu madde devu basigarati pote la fauna canture silali se tuba maniskaje argati vayinni gudanwan parkame parkiv samin sigalate pate karaniyo 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 takanda gatomu mi gudani sanyi namaka sifame rupatame samukje janamani nilsamu karaniyo 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 karaniyon takanda gatomu palme kutani sanye namasta sifame rupatame jachanamani nilsamu asbaalu go frai kabad abate jiraddo namdu ma ishes jeelu go isakine paraiyu garanta nirapama uadi gasati arku fede no sanina ma payedi ma arunam niruk jasati gate yomu argu narang fatu ipina karani urra chalchi se kanada madani kulkul fatu yatta pisaka sumantae yomu argu yesus
sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.